Aș dori să ne oprim într-un loc din Scripturi care definește, pe de-o parte, natura relației noastre cu Dumnezeu. În ce relație suntem noi cu Dumnezeu? Cine este El pentru noi? Ce simte sufletul nostru față de El? Și apoi vom privi asupra acestor lucruri prin reflectarea lor în viața noastră. Știi ce este viața ta? Știi ce fel de om ești? Știi ce fel de soț ești, de soție ești, de prieten ești, de frate la biserică, de muncitor la firma ta? Știi ce fel de om ești? Știi ce este viața ta? Nu căuta departe. Este nimic altceva decât imaginea pe care o ai tu despre Dumnezeu în mintea ta. Asta e tot. Nu întreba pe un om din ce biserică este, nu întreba asta. E prea multă politică în răspunsul ăsta. Uită-te la omul ăsta ce fel de viață trăiește, vecinul tău sau colegul tău sau fratele din biserică, și vei ști imediat în ce fel de Dumnezeu crede el. Te vei putea așeza jos și vei putea să descrii fără probleme cum arată Dumnezeu în care crede omul ăsta. La acest lucru se vor uita copiii noștri în casa noastră. Păi ei nu interesează la ce biserică mergi tu sau nu mergi tu. Merge cu tine până e mai mare și după aceea votează cu picioarele în direcția opusă pleacă. Pe el îl interesează un singur lucru. Și lucrul acesta îl interesează și pe omul de pe stradă, și pe omul din biserică, și pe omul fără Dumnezeu. Un singur lucru interesează. În ce fel de Dumnezeu crede omul ăsta? Cum este Dumnezeul în care crede omul acesta? Absolut natural și simplu. Aș dori să mergem în Ioan la capitolul 15. Și aici o să aflăm noi adevărata noastră credință. Cum arată ea? Știți, telefonul fără fir zice o vorbă și în capul ăla ajunge nu știu ce. De asemenea, tradițiile creștine, dacă o luăm pe fir în urmă, ajungem într-un cu totul alt loc decât știe lumea astăzi. Am întrebat pe vecinii mei de acolo, erau noaptea de Sfântul Dumitru și ardeau acolo snop de cocen de porumb, cauciucuri, era un foc până în cer. Și am întrebat, băieți, la ce e bună treaba asta? Cu ce se ocupă? Nu știm. Deci așa am pomenit. Păi ce ai pomenit? Nu știu ce am pomenit, dar am pomenit. Hai să facem foc. Am făcut foc acolo toată noaptea, am sărit și până foc, am făcut tot felul de prostii. Dar nu știm de ce. Nu știm de ce. La mormântare, la noi în sat, la voi în sat e altfel. La noi în sat se trece o găină neagră pe sucoșciug. O prind de altul, din partea alaltă. Asta e treaba, dacă găina a făcut ceva, n-a ajuns degeaba acolo. Bun, am întrebat pe cineva, domnule, cu ce se ocupă găina asta aici? Care e rostul găinește la întâlnirea asta? Nu știu, domnule, dar așa, așa este obiceiul. Părinte, dar pomana asta pentru morți, care trebuie? Nu are nicio legătură. Zic că eu, dar până acum am văzut că la preoți nu se face pomană când moare popa. Niciodată n-am mâncat lumea la pomana lui popa. Păi nu, dar de ce? Păi nu e nimic, domne, ce să fie? Păi dar oamenii zice, păi da, poți să... Plebeia, domne, plebeia face ce crede. Păi stai, domne, că nu e plebeia, sunt frați și surori din biserica noastră. Acum, nu suntem nici noi departe, pentru că am venit aici în biserică și practicăm unele lucruri până au devenit rutină și rugină. Nici nu știm de ce le facem, dar așa se face. Se merge pe aceleași șansuri, repetăm aceleași lucruri. Să nu fiți ca păgânii, zice în Biblie, care repetați acolo, o spun o mulțime de vorbe, crezând că vor fi ascultați. Nu! Credința în Dumnezeu, așa cum foarte bine a fost definită înainte, prin citirea Scripturii, credința în Dumnezeu este de un anume fel. Tu și Dumnezeu sunteți într-o anumită legătură, nu oricum. Și lucrul acesta nu îl dictează nici familia ta, nici societatea unde ai fost, nici biserica în care ești. Oh, stăm frumos pe scaune, nicio problemă. Dar în sufletul nostru, acolo se petrece adevărata problemă. Lucrul acesta va fi dictat doar de ceea ce crezi tu despre Dumnezeu. Cine e El pentru tine? Dacă e stăpânul, te porți într-un fel. Dacă este teroristul cosmic, așa cum l-au numit în Anglia, teroristul cosmic care aruncă toată lumea în iad, îi arde, îi prăjește acolo, îi face și care, dacă este așa ceva, te porți altfel. Dacă este un Dumnezeu indiferent, pasiv, depărtat, a părăsit Domnul țara, ne facem de cap, facem ceva. Deci tot ce se întâmplă în viața și în ființa ta este produsul a ceea ce crezi tu despre Dumnezeu. Și iată care este lumina asupra căreia ne cheamă Domnul în seara aceasta să îndreptăm atenția noastră. Versetul 12, capitolul 15. Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Ce ușor cităm noi Ioan 3:16, textul de aur. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea? Știi ce întrebare este potrivită aici când spui textul de aur? Cuvântul ăsta este adevăr în gura ta sau e minciună în gura ta? Același text. Fiindcă femeia aceea îi spune lui Ilie, cunosc acum, căci cuvântul lui Dumnezeu e adevăr în gura ta. Tu nu ai dreptul și de fapt nu spui drept când spui atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, când tu ești o ființă plină de ură. Nu e adevărat lucrul ăsta. Poporul ăsta se apropie de mine cu buzele, dar cu inima este departe. Până nu s-a întâmplat lucrul ăsta în inima ta, tu mărturisești doar cu sunetul, doar cu cuvintele. Eu pot în seara aceasta să spun doar simple vorbe. Aceasta nu este predica mea. Predica mea este cine sunt eu în adâncul sufletului meu. Aceea este predica. Nimeni nu este chemat și mărturia vorbelor simple. Nu. Poporul ăsta se apropie cu buzele de mine. Mă mărturisește cu vorba. Degeaba scrie în Biblie. Mărturia pe care o aduci despre Dumnezeu, că Dumnezeu este iubire, trebuie să fie mărturia întregei tale ființe. Nu spunem noi, cerurile spun slava lui Dumnezeu, întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Doamne, tot ce este în mine să slăvească numele Tău, cel sfânt. Nu spunem noi lucrul ăsta. Tot ce este în mine. Acum, dacă gura spune una despre Dumnezeu și inima spune alta, mărturia aceasta nu este decât așa cum i-a spus Isaia. Poporul ăsta se apropie de mine cu gura, cu limba, cu vorba. Copilașilor, nu iubiți cu vorba, nici cu limba. Cine spune atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, spune adevărat și spune bine, dar nu trebuie să se oprească acolo, ci trebuie să spună, Doamne, fă cuvintele acestea, duh și adevăr în mine. Văd în mine altfel de inimă. Văd în vorbele mele altfel de vorbe. Văd în purtarea mea altfel de purtare. Doamne, nu te odihni, nu te voi lăsa să pleci de aici până când cuvintele acestea pe care le citez eu nu devin duh și viață în mine. Atunci s-a împlinit. Fiindcă Harul lui Dumnezeu nu este o teorie. Harul lui Dumnezeu este o putere care schimbă. Cuvântul meu, spune Domnul Hristos, nu se va întoarce la mine fără rod, ci el va coborî în inimă și va schimba inima. Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Îți place să cânți totdeauna că ești iubit de Dumnezeu, să cânți despre iubirea lui Dumnezeu? Poate să vadă cineva din felul cum îl tratezi că într-adevăr Dumnezeu este iubire? Poate să zică cineva după ce s-a întâlnit cu tine, după ce a lucrat cu tine, după ce te-a cunoscut, după ce ai mers la biserică atâta timp, copiii tăi care au crescut în familia ta, pot copiii tăi să plece cu un singur verset din casa ta, nu cu o Biblie întreagă, cu un singur text poți să plece din casa ta? Dumnezeu este iubire. De unde știi, mă, frate, treaba asta? Am văzut la părinții mei. Am văzut felul cum trăiesc părinții mei în casă și am văzut felul cum ne-au tratat părinții pe noi și am tras concluzia aceasta. Dumnezeu este iubire. Pentru că iubirea nu este o vorbă, este o putere. Evanghelia lui Dumnezeu nu e predică. Mie nu mi-e rușine de Evanghelie pentru că ea este puterea lui Dumnezeu. Pentru mântuirea oricărui om care crede că este o putere, nu este o simplă vorbă. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei. Aceasta e dorința lui Dumnezeu. Aceasta este religia lui Dumnezeu. Aceasta este singura religie pe care a predicat-o Dumnezeu vreodată pe pământ. Prietenia noastră cu El. Pe Abraham cum îl numea Dumnezeu? Zice stare, prietenul. Da, când s-a răsculat Aron și Maria și ce a spus Domnul despre Moise? Cu voi vorbesc prin tot felul de descoperiri sau cu profeți sau cu vorbesc cu ei prin simboluri, prin astea. Dar știi cum vorbesc cu omul ăsta? Cum vorbește un om cu prietenul lui? Știți cum se numește, cum numește tatăl pe fiul? Prieten. Domnul Hristos e marele prieten al lui Dumnezeu. Afară că este fiul, că este marele nostru Dumnezeu și mântuitor. Dar legătura dintre tatăl și fiul este aceea dintre prieteni. Nu e adevărat că sufletul nostru caută așa ceva toată viața? Nu e adevărat că ne-am făcut noi o grămadă de prieteni, din lucruri, din obiecte, din persoane, din speranțe, din planuri? Ne-am făcut o grămadă de prieteni. Cine îi face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ține la tine mai mult decât un frate. Acela este prietenul. Și dacă mă ascultați, spune Domnul Hristos, dacă faceți ce vă poruncesc eu, aceasta e porunca mea, să vă iubiți unii pe alții. Dacă faceți ce vă poruncesc eu, sunteți prietenii mei. Ce legătură să fie aici? E una dumnezeiască, mă copleșește dreptatea lui Dumnezeu, câteodată simt că îmi tremură picioarele. Atenție! Felul tău de viață vorbește despre în ce fel de Dumnezeu crezi, dacă ți este Dumnezeu prieten sau ți-e altceva. Dar se mai întâmplă altceva extraordinar. Felul cum tu tratezi pe omul de lângă tine nu rămâne un simplu incident în care te-ai comportat frumos sau urât cu cineva. Nu! No! Imediat felul cum te-ai purtat cu aproapele tău și cum te porți cu aproapele tău, imediat se întoarce la tine ca un bumerang și ajungi tu să vezi pe Dumnezeu cu aceiași ochi sau în aceeași imagine cu care l-ai tratat tu pe prietenul tău. De-aia ți-a spus Domnul Hristos aici, dacă mă asculți, ai să găsești în mine un prieten. Adică dacă vă iubiți unii pe alții, o să ajungeți să vedeți pe Dumnezeu ca un prieten. Dacă vă urâți, o să ajungeți să vedeți pe Dumnezeu ca un dușman. Dacă iubești pe aproapele tău, vei ajunge să crezi că ești iubit de Dumnezeu. Dacă urăști pe aproapele tău, vei ajunge să crezi că te urăște Dumnezeu pe tine. Deci este un circuit care nu se oprește niciodată. Dacă mă ascultați, spune Domnul Hristos, mă veți privi ca prieten. Asta se va întâmpla. Și atenție! Nu o să putem să predăm toate Evanghelia și toate conceptele teologice ale creștinismului lumii. Nu. Nici nu e timp și nici nu este de folos așa ceva. Un singur lucru vrea să vadă omul de lângă tine ca să aibă curaj să se întoarcă la Dumnezeu, să apropie și el de Dumnezeu. Atâta vrea să vadă. Cum este Dumnezeu în care tu crezi? Și dacă va constata că este prieten cu tine, și dacă tu te vei purta ca un prieten al lui Dumnezeu, omul ăsta o să zică să știi că e speranță și pentru mine. Va căpăta. Dacă însă nu va fi așa ceva, îi se va distruge speranța omul ăsta și pleacă în deșert săracul. Nu are unde să se ducă. Să vină la un Dumnezeu, de acest fel nu are de ce. Ar prefera să nu mai trăiască. Voi sunteți prietenii mei dacă mă ascultați. Nu vă mai numesc robi. Pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Sunteți prietenii mei. Prietenul adevărat Nu numai că nu se schimbă față de tine în momentul în care faci o greșeală sau o prostie teribilă sau prietenul adevărat. Pe el imediat îl arde și el luptă pentru ridicarea ta pe loc. Asta este prietenul. Legătura dintre noi și Dumnezeu este aceea de prietenie. El ne-a chemat să fim prietenii lui Dumnezeu. Un adevărat prieten nu te va părăsi niciodată, scrie Biblia, și în nenorocire va ajunge ca un frate. De unde ai ajuns tu la concluzia că te-a părăsit Dumnezeu pe tine? Pentru că n-ai înțeles că ți este prieten. Dacă ai înțeles treaba aceasta, tu ca prieten, tu ai părăsit pe prietenul tău? Niciodată. Și Domnul zice, pe cum, dacă voi care sunteți firești și sunteți atât de credincioși, cum puteți să vă îndoiți că Dumnezeu ar face lucrul acesta? Diferența mare între rob și fiu, noi slujim lui Dumnezeu ca robi. Bietul fratele acela mai mare, toată viața ți-am slujit ca un rob. De ce, frate, să slujești ca un rob? Și nu mi-ai dat nici mă... Să-ți dau eu, toate sunt ale tale. Cum ai ajuns la concluzia aceasta că Dumnezeu zgârci și nu-ți dă? Cum ai ajuns la concluzia aceasta să muncești ca un rob când de fapt tu ești fiul? Dar așa l-a cunoscut el pe Dumnezeu. Ca un stăpân aspru care seceră de unde n-a semănat și vântură de unde n-a secerat. Și felul cum l-a cunoscut pe Dumnezeu l-a făcut să acționeze în viață ca atare. Ce ai făcut? Păi am crezut despre tine acest lucru și uite felul de viață pe care l-am trăit. De unde pot eu să văd imaginea adevărată a lui Dumnezeu? Sunt multe lucruri pe pământul ăsta, dar e unul deasupra tuturor. Dumnezeu ne-a vorbit în multe feluri, în multe chipuri, prin proroci, prin scripturi, dar în cele din urmă spune în Evrei, capitolul 1, suprem, ultimativ ne-a vorbit prin Fiul. Și apoi spune el așa, păi nu ne-a vorbit și prin Moise, sigur că da. Care e legătura? Păi Moise este casa și Iisus este zidarul, cel care a zidit casa. Și cam în raportul ăsta se găsesc ei. De unde voi lua eu imaginea lui Dumnezeu? De unde voi știu cum e Dumnezeu dacă am curaj să mă încred în El? Dacă am curajul să-L consider prietenul meu? Dacă mă pot bucura într-adevăr de așa ceva? Mântuitorul a spus, uitați-vă la mine. Uite-te la mine, i-a spus lui Filip. Uite-te la mine. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Așa este Tatăl. Cum ați văzut că m-am purtat eu cu voi? Robul trăiește prin pedepse. El ascultă de porunci, fă așa, drege așa și merge toată viața săracul și execută toate aceste lucruri. Fiul face aceleași lucruri din dragoste. Este cu totul alt statut. Robul are în el frica și pedepsa. Permanent. Fiul are în el dragostea de tată. Aș vrea să vă întreb eu, cine l-a pedepsit pe Petru după ce s-a lepădat că îl cunoaște pe Iisus? Cine l-a pedepsit pe Petru? Voi trebuie să-mi spuneți lucrul ăsta neapărat în seara asta. Cine l-a pedepsit pe el după ce a tăgăduit el numele lui Iisus? Încât omul ăsta a spus că vrea să moară, nu-i mai trebuie să trăiască. Cine l-a pedepsit pe Petru? Cum nimeni? Că omul era distrus. A trebuit să-l numească Dumnezeu pe nume. Vedeți, când veniți la adunare, sunați-l și pe Petru să vină și el. Că dacă nu sunați, ăsta nu mai vine. Omul știa că e paria, e lepădat. Nu plecați de aici? Știe, până nu-mi spuneți cine l-a pedepsit pe Petru. Conștiința lui. Dar conștiința altuia nu-l pedepsește. De ce nu-l pedepsește și pe ăsta? Cine spune de ce pe ăsta nu-l pedepsește? Unul chiar mi-a spus, pe mine nu mă măsură conștiința. Păi nu mai fierb în ce? Poți să știi. Dar pe altul de ce nu-l mustră conștiința? Dar pe Petru de ce l-a mustrat conștiința așa de aspru? Așa de violent? Așezați-vă în locul omul ăsta. Dacă trebuie să-l numească Dumnezeu pe nume, când veniți acolo, luați să vină și Petru să nu cumva să... Spuneți-mi mie, de unde a venit pedeapsa aceea asupra lui? Știți de unde a venit? Din imaginea iubitoare a lui Iisus. Singura pedeapsă pe care i-a dat-o Iisus pentru ceea ce s-a întâmplat acolo a fost acea privire. Acea privire a fost. Așa fel s-a uitat Iisus spre omul ăsta, încât omul ăsta a înțeles că s-a întâmplat ceva între el și Dumnezeu. Dar nu s-a întâmplat nimic între Dumnezeu și el. Chiar de-ar fi păcatele voastre. Cum e cârmâzul? Veniți încoace. Nu vă depărtați de Dumnezeu. Domnule, la cine să ne ducem până la urmă? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Să cădem în mâinile Domnului, a spus David. Prietenul este cel care a făcut această adâncă rană în sufletul lui. Rănile făcute de un prieten nu sunt bătăi cu ciomagul sau tăieturi cu cuțitul. Rănile făcute de un prieten este o suferință atât de adâncă în sufletul meu că am trădat un suflet așa de curat, care a avut așa încredere în mine. Cea mica noastră avea 8 ani. Și în perioada aceea eu am ținut o predică în care am spus că am întâlnit un pastor de 88 de ani, l-am ascultat predicând și că el s-a botezat la 8 ani. Și că mama lui n-a fost de acord și a zis că ești prea mic și că să vezi, dar el a luat-o pe după casă și a fugit și a fost la botez și mama a aflat târziu. Deja se botezase el. Când... Și acum avea 88 de ani în slujba Domnului de la 8 ani. Era copilul ăsta. Fiică mai aude vorba aceasta. Avea 8 ani când a auzit predica aceasta. Și a luat cuvintele mele ca fiind cuvintele lui Dumnezeu. Predicate printr-un om. Și a venit și mi-a spus, tată, te rog din suflet, vreau să fiu botezată. Dacă eram popă la biserică, m-am făcut și politruc totodată. Și mai locuiam și între frați mincinoși și am învățat să mint. Că așa este. Dacă stai într-o casă cu fum, spre exemplu, la ce-ți miroase hainele? Nu știți? A fum. Da. Și eu iau pasta mică și încep să o politizez. Fată. Nu pentru că aș fi avut eu crezul ăsta, eu nu aveam crezul ăsta. Mie când mi-ar fi spus copilul meu cuvintele astea, eu trebuia să iau frumos, să plec cu ea la ocean și după aia să afle familia mea ce s-a întâmplat. Trebuia să plec din timpul predicii. Fraților, vă rog frumos să fi spus, închid Biblia, încheiem predica aici, sâmbăta viitoare ne întâlnim, o să predicăm din nou, dar vă rog frumos, am treabă, am plecat. Cum am sărit de la Amvon odată că eram la Amvon și predicam și am auzit în stradă un scrâșnet de frâne, o lovitură. Și nu știu de ce mi-a venit în suflet că este ceva rău. Am lăsat Biblia pe Amvon, am rupt-o la fugă și sub mașină era o fetiță de la adunare care a ieșit în fața unei mașini. Și a lovit-o și era sub mașină. De acolo am scos-o. Piciorul întors peste cap și așa mai. Ei, cum am lăsat Biblia atunci și am fugit de la Amvon, așa trebuia să fac că mi-a spus fata mea treaba asta. Dar în loc să las Biblia la Amvon, am început să inventez tot felul de politici. Eu, de fapt, mă temeam de oamenii ăștia din bănci. Nu aveam personal o problemă cu a boteza pe fata mea la 8 ani. Știam că e copil curat la suflet, știam că iubește pe Dumnezeu și știam că Domnul însuși o cheamă. Dar știam în același timp că cei din bancă se vor uita strâmb la mine. Mă vor considera că nu merg pe linia credinței chipurile. Și ce o să mai fac cu oamenii ăștia? Și am început să mint copilul meu și să-i spun că ești mic acum, că să mai treacă timp, să mai înțelegi cu tare. Deși știam că nimic nu era adevărat din ce vorbeam. Absolut nimic. Ce, tu nu știi cine ești? Adică nu știi clar că nici nu crezi ce vorbești. Dar asta i-am spus eu ei. Și bietul copil s-a ofilit ca o floare din aia toamna când dă bruma. Ea a crezut că o să fie o explozie de bucurie. N-a fost. Politica a biruit în această situație. Puteam să spun foarte simplu, întregei biserici în caz că era vreo supărare, stimabililor, vă rog să-mi acordați un loc pe scaun între voi cu mare dragoste, vă rog să preluați amvonul acesta și vă rog să faceți cu el ce veți dori dumneavoastră. Eu nu voi trăda inima copilului meu care iubește pe Dumnezeu. N-am făcut lucrul ăsta. Și au trecut de atunci 11 ani. Niciodată copilul meu nu m-a mai întrebat pe mine de botez. Niciodată. Și acum, prins cu lucru, nu m-am mai gândit la așa ceva. Am zis că poate vine ziua, dar deodată eram la construcția unei biserici și atunci a coborât noaptea sufletului peste mine. Și am zis, ce-am făcut? Nu vezi că copilul ăsta nu mai întreabă de 12 ani nimic? Chiar n-ai observat. Și am intrat într-o casă și m-am întins cu fața la pământ și toată noaptea m-am zbuciumat în fel și chip ca un criminal. Copilul nu m-a pedepsit pe mine, dar nu puteam să supraviețuiesc sincerității și iubirii ei de Dumnezeu și încrederea ei care a avut-o în mine. Atâta încredere a avut ea în mine. Nici nu vreau să repet cuvintele ei cu privire la mine și la slujba mea, că nu vreau să spun lucrul acesta. Într-o împrejurare, când niște oameni se împotriveau, ea a fost martoră și pe drum mi-a spus, tată, cum îndrăznesc oamenii ăștia să se împotrivească ție pe vreo 5 ani? Când tu ești cel mai credincios om de pe pământul ăsta. Asta credea despre mine. Și am spus, Doamne, te rog din suflet, ajută-ne credinței mele, ajută-mă să cred ce zice fata asta. Asta inima am trădat-o eu și am stat noaptea acolo și m-am zbuciumat. Nu m-a pedepsit nimeni decât că suferința mea față de încrederea și prietenia ei. Și toată noaptea, exact cum zice Ezechia acolo, am strigat ca o fiară rănită și m-am întors într-o parte și m-am întors în alta și am gemut toată noaptea până la ziua. Și am strigat, mai adu-mă o dată, Doamne, în viață. Mai fă-mă să aud o dată vorbele alea. O singură dată să le mai aud. Era ca și când a murit cineva și nu pot să-l întorc înapoi de morți. Dimineața am plecat la lucru, mai mult buimac și mintea era, continuă acolo. Pe la 9 dimineața am primit un telefon și am fost întrebat dacă aș fi dispus să vin în California și să preiau slujba de pregătirea tinerilor ucenici într-o biserică pe un campus universitar. Și mi-am cerut un pic de timp de gândire și am spus da. Am venit acolo și am început slujba. Prima zi în care am început slujba a fost și ziua în care am botezat-o pe fata mea. Pentru că ea a venit la mine și mi-a spus, tată, vreau să fiu botezat de tine. Și vreau să fiu botezată de tine și vreau să fiu botezată aici, la această biserică. Și în prima zi când am fost acolo, acest lucru mi s-a întâmplat. Mi-a răspuns Dumnezeu atât de fulger. Dau popoare pentru tine, mișcări pentru tine. În sală era un tânăr evreu, care venise cu o zi înainte la birou și a cerut ceva de lucru pe lângă biserică. Trebuie să execut nu știu câte ore de lucru social și vreau să lucrez cu voi aici la biserică. Nu avem de lucru, i-a spus un pastor. Du-te la colț acolo, că sunt unii care împart mâncare, du-te acolo. Și se numește acts, fapte. Du-te acolo la ăștia de la fapte. Am sărit repede, obișnuiesc să sar foarte repede. Am sărit repede și zic, nu, ce acts? Acts chiar aici avem, zic. Cum să nu? Ce să ne ducem la acts? Chiar pe loc aici. Și mă uitam la ăsta, la pastorul ăsta, la altul. Și vorbesc cu băiatul și zic, ce faci sâmbătă dimineață? Nimic. Vino aici la biserică, era o biserică foarte mare, vino aici la biserică, vreau să te prezint înaintea tuturor oamenilor când te vor vedea lucrând pe campus universitar, să știe că ești trimis de noi și că ești în lucrul ăsta și tot. Și el vine acolo și în ziua aceea a asistat la botezul fiicei mele. Și când am coborât, nu mai vrea omul să mai fie prezentat bisericii, nu-i mai trebuie niciun fel de muncă socială, nimic, are o întrebare. Domnule, da, pot să fiu și eu botezat cum a fost botezați oamenii ăștia aici? Absolut, zic. Uite apă, nu te împiedică nimic, frățioare. Și a venit la botez tânărul acesta, peste un timp, cu toată familia lui. Și tatăl dumnealui a spus, am crezut că sunteți o sectă obscură, niște oameni rupți, tânărul fiind doctor, studiind medicina. părinții lui fiind oameni foarte mari, am crezut că sunteți o sectă obscură sau nu știu ce. Constat că suntem între niște oameni de o calitate pe care n-am întâlnit-o niciodată până acum. Haideți la masă, am mers cu toții la masă. Bucurie ce nu s-a pomenit. Pe drum către casă primesc un telefon și mă sună acest Șant Pezeschian, se numește băiatul, este armean. S-a descoperit că și bunica lui a fost credincioasă cândva în Armenia. Și acum probabil că bunica a lăsat o rugăciune nerezolvată acolo pe la Domnul, că bunicii așa obișnuiesc ei și lasă tot felul de rugăciuni nerezolvate și Dumnezeu are probleme până le rezolvă. Și s-a rezolvat. Și îmi dă un telefon băiatul ăsta după drum. Și zice, pastore, știi ce s-a întâmplat? Nu, orașul nostru a luat foc. Și zic, și bineînțeles casa lor era chiar în zona de foc. Și zic, vai, ce să facem pentru voi, ați rămas pe drumuri? Și el spune la telefon, nu te frământa cu nimic, a zis el. Ce a fost cel mai important de făcut, s-a făcut. Dumnezeu este prietenul meu. Chiar dacă arde casa, nu arde casa, nu are nicio importanță. Voi sunteți prietenii mei. Nu voi m-ați ales pe mine. Eu v-am ales pe voi. La evanghelizări ni se spune că alegeți pe Domnul, alegeți calea. Eu știu. Roagă-te la Dumnezeu să-L crezi că te-a ales. Pentru că nu tu îl alegi pe El. El te-a ales pe tine. Și pentru că tu m-ai ales pe mine, Doamne, și eu te aleg pe tine. Aceasta e legea cerului. Ați observat, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Bunii mei frați și prieteni, doresc să mergeți acasă și doresc să nu puteți dormi de bucurie în noaptea aceasta. Iisus e marele vostru prieten. Vă rog, nu luați imaginea lui Dumnezeu chiar de la nimeni. Înainte să luați această imagine de la Iisus, care ne spune o vorbă incredibilă. Nu vă spun că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Unii îl prezintă pe Iisus ca mijlocitor, căutând să-L convingă pe Dumnezeu. Să-L convingă să nu. Sau rugându-se de El ca să ne dea una alta. Tată, te rog în numele lui Iisus. Da, te rog în numele lui Iisus. Aha. Și Iisus spune, zice, știți ceva? Nu e nevoie să-L rog pe Tatăl. Nu e nimic de rugat acolo. Tatăl însuși vă iubește. Tatăl vă este prieten. Acesta e lucru cu care aș dori să mergem acasă și să nu putem dormi de bucurie în noaptea aceasta. Dumnezeu este prietenul nostru. Marele nostru prieten. În curtea unei biserici unde slujeam se desfășura o discuție după slujba de seară. Și un cetățean fără pregătire scolastică, îi spune unuia cu pregătire scolastică. Măi, dacă acum ar apărea Iisus în fața ta, ce îi cere? Și omul cu pregătire îi spune, i-aș cere să mai îndea timp să mă pregătesc. Și omul cu puțină școală îi spune lui, vezi, ai uitat că în urmă cu 25 de ani, în București, lângă Gara de Nord, te-am întrebat același lucru. Și știi ce mi-ai răspuns acum 25 de ani? Tot asta mi-ai răspuns. Că să-ți mai dea timp. Uite, ți-a mai dat Dumnezeu 25 de ani, un sfert de secol. Și acum, după 25 de ani, ghiși ce mai vrei. Mai vrei nițel timp. Și la care omul acesta ia cuvântul și îi spune, știi ceva? Pentru mine, Iisus să vină noaptea aceasta, să vină în clipa aceasta dacă vine Iisus. În clipa aceasta. Zice, știi cine vine? Nu. Prietenul meu vine, mă, frate, mă. Prietenul meu vine. Am văzut diferența credinței între acești doi oameni care priveau pe Dumnezeu într-un fel sau altul. Nu știu cum ai privit pe Dumnezeu până în seara aceasta. Nu știu dacă mama ți-a spus, vezi că te arde Domnul cu foc, de când erai mic, ți-o fi spus așa. Nu știu dacă te-a amenințat cineva cu iadul. Nu știu în ce fel a încercat cineva să prezinte pe Dumnezeu ție. Dar în această seară Iisus a prezentat pe Tatăl nostru Ceresc ca fiind marele nostru prieten. Asta ne-a spus Iisus în seara asta. Și a zis, cine m-a văzut pe mine ca prieten, să știe că așa este Dumnezeu. Asta este răspunsul. Mă rog lui Dumnezeu să luăm această descoperire de la Iisus. Să-L credem pe cuvânt, să nu lăsăm niciodată ca între noi și Dumnezeu să se ridice vreun zid de despărțire. Și dacă se ridică prin păcatul cuiva, nicăieri în Biblie nu scrie că păcatul tău l-a despărțit pe Dumnezeu de tine, ci doar pe tine de Dumnezeu. Nicăieri în Biblie nu scrie că Dumnezeu a fost împăcat cu noi, s-a împăcat cu noi. Iisus ne-a împăcat. Nu ne-a împăcat Dumnezeu. Biblia scrie clar că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, nu pe sine cu lumea. Dumnezeu a fost dintotdeauna prietenul nostru iubit. Și este și astăzi. Și îl așteptăm să se întoarcă pe nor. Poate la noapte, poate, cum spune cântarea asta frumoasă, nu? Poate la noapte, poate o să o cântăm. Indiferent când vine Domnul Hristos, vine marele nostru prieten. Mă rog lui Dumnezeu ca acest lucru să-l spunem copiilor noștri. Să-l spunem și fratelui ăstuia, care, sărmanul, nu mai găsește niciun rost în viață și soția lui mi-a la telefon săptămâna trecută, frate, s-a aruncat înaintea trenului. De ce s-a aruncat? A zis că pe el nu-l va mai ierta Dumnezeu niciodată. Și zic, n-a vorbit cu cine trebuie. Dacă vorbea cu Iisus, niciodată nu i-ar fi spus așa ceva. Din potrivă. Este cineva între noi în seara aceasta care se poate bucura de darul acesta al prieteniei cu Dumnezeu? Este cineva între noi? Uite, am văzut acolo o mână. Dați-mi voie să ridic și eu două mâini atunci. Mă bucur. Hai să ne rugăm împreună. Tată iubit, în numele Domnului Iisus, venim înaintea Ta cu mari mulțumiri pentru că Tu ai descoperit prin viața și jertfa Ta, Doamne Iisuse, că Tatăl nostru Ceresc este marele nostru prieten. Ajută-ne, Doamne, să credem lucrul acesta. Tată, noi nu avem puterea aceasta, dar Te rugăm din suflet, ajută-ne credinței noastre, Doamne. Este mai ușor să credem mari minuni, dar este foarte greu să credem lucrul acesta. Dar, Doamne Iisuse, pune în noi Duhul care era în Tine, Te rugăm. Și fă ca, prin Duhul Tău bun și sfânt, să găsim în Tatăl nostru Ceresc pe marele nostru prieten. Nu cerem de la Tine niciun alt titlu de glorie, Doamne. Niciunul, absolut niciunul, decât unul singur. Fă-ne, Doamne, prietenii Tăi. Și spune în dreptul fiecăruia dintre noi, prietenul meu. Îți mulțumim din adâncul sufletului, Doamne Iisuse, că prin jertfa Ta, Tu ne-ai dat putere să primim prietenia cu Dumnezeu. Rămână harul Tău peste noi toți și peste copiii noștri, peste poporul care se închină în numele Tău oriunde în lume și binecuvântat să fie în veci. Amin. Să luăm loc.